Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt za 15. jul 2020. godine donosi vam pregled magazina za politička i društvena pitanja, geopolitička i strateška istraživanja, geopolitika. Naslovna strana, Crna Gora, srpska obožena kontrarevolucija. Izuzetno značajan broj, kao i što magazin Geopolitika u najvećem broju slučajeva i donosi, dakle, pregled onoga što je u svetu najznačajnije, ne samo s aspekta aktuelnih događaja, već fenomenološki i suštinski istraživački obrađeni procesi u svetu koji su nas okružili sa svih strana i koje u najvećem broju slučajeva nedovoljno razumemo. Sa nama u studiju Radio Beograda 2 je direktor, glavni odgovorni urednik magazina Geopolitika, gospodin Slobodan Erić. Gospodin Eriću, dobrodošli u emisiju Kontrapunkt.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Pozdrav vama i vašim gledalcima, odnosno slušalcima emisije Kontrapunkt.
Da. Ovaj broj otvara vaš uvodnik pod nazivom Globalizam i resuverenizacija Srbije. Zapravo vaš uvodnik predstavlja pregled glavnih tokova u našoj civilizaciji, našem vremenu, dakle i aktuelnih i suštinski obrađenih. Pa volela bih da krenemo od vašeg uvodnika koji se i već svojim naslovom bavi političkim procesima koji su u toku i pokazalo se da globalizam jeste jedan ekspanzionistički projekat koji ima za cilj i uvođenje ove nove normalnosti koja nam se sada nameće. Vidimo da je taj proces također vođen planski. Sa druge strane, pitanje suvereniteta ostaje kao najvažnije pitanje, budući da koncept nacionalnih država kao najbolji za prosperitet ljudi koji žive na određenom prostoru nije poražen, već dobija na značaju. Pa evo da krenemo možda od analize tih procesa.
Pa mi istorijski gledano imamo jednu novu situaciju. U ljudskoj istoriji su u okviru međunarodnih odnosa postojali sukobi više država, bloka država, postali su određena carstva, određeni idejni blokovi, ali mi sad imamo jedan novi fenomen, a to je pojam određene nadvlasti. Znači, i čini mi se da je veoma važno, kad govorimo o globalizmu, pokušati ne samo da se objasni ta ideologija, nego da se locira u stvari šta je to globalizam i šta je ta nadvlast. Mi imamo jedan pojam koji je korišten u našoj političkoj terminologiji, koji je, mislim, adekvatan, koji je dobar, kaže, otuđeni centri moći. Znači, mi imamo postojanje određenih nadnacionalnih struktura koji ne podlažu nikakvoj parlamentarnoj ni zakonodavnoj kontroli, a koje presudno utiču na događaje u politici. Znači, kad u posljednjih godinu dana i dve godine postoje popularan pojam, naravno, duboka država, i između duboke države i globalizme postoji ta vrsta, znači, bliskosti. Znači, kad govorimo o Americi, reč je o delu državnog aparata, Reč je o vlasnicima najvećih medija, vlasnicima najvećih ekonomskih korporacija, o univerzitetskoj eliti, i oni čine ono što bismo mogli da nazovemo globalna upravljačka elita. Ono što je veoma...
Koliko su ti centri moći koje zovete dubokom državom zasnovani na postojanju finansijske oligarhije koja je tim svojim finansijskim sredstvima uspela da realizuje praktično ovaj projekat, da ga finansijski uveže?
Tako je. Potpuno ste u pravu. Bez te ogromne finansijske moći to ne bi bilo moguće realizovati. A ja sam u tom uvodniku nekako pokušao da malo pojednostavim da vlasnici tih korporacija posluju po principu, znači kupujemo sirovine gde su one najjeftinije u Africi, pravimo proizvode gde postoji dovoljno obrazovana radna snaga i jeftina, kao što je, ne znam, Tajland i Kina. Tu robu prodajemo po više desetina nego što je cena koštanja na najskupljim tržištima, tržištima Evropske unije i Amerike, a porez plaćamo na Kajmanskim ostrvima. Znači, plod takve ekonomije da se ostvaruju enormni profiti, znači to su prihodi i po 100 i 200 puta veći od uloženog novca. Znači, konačan taj proizvod kada se proda, znači njegova cena je po 100-200 puta veća od uloženog i tako dalje. I kao plod toga, znači, nastaje ogromna ta finansijska sredstva. Ona se ne koriste samo za luksuz i život tih ljudi, mada oni naravno žive takvim životom. Ona se usmeravaju za menjanje jednog ambijenta, ne samo političkog i ekonomskog, nego i duhovnog. I u stvari, ja lično mislim da je ta duhovna dimenzija najvažnija. Mi kad vidimo, i to nisu nikakve teorije zavere, gde se taj novac, gde se on usmerava, to se može proveriti preko fondacija tih velikih, koje od Soroša do Rockefellerovih fondacija, mi vidimo da ukratko ta sredstva idu za one projekte koje su protiv života. Znači, podržavaju pravo na abortus, podržavaju eutanaziju zatim ogroman deo novca se usmerava u borbu protiv crkava koje zagovaraju naravno život, jeli? I mislim da je pre svega su nametuje hrišćanstvo. Zapadne crkve su već godinama izložene tom jednom žestokom napadu, a sa drugim religijama se paktira i mi vidimo da deo sunitskog islama je u funkciji verskog čišćenja hrišćana, kao što je bio slučaj na Bliskom istoku.
Da, a sa druge strane istraživači poput Izraela, Šamira i ostalih koji se bave fenomenima o kojima sada govorimo, govore o fundamentalističkom odnosu u uspostavljanju novih religijskih mantri koje su svetovnog karaktera. Znači, ukoliko imate politiku seksualnosti, vi to uvodite sa tim fundamentalno religijskim žarom. To je obaveza, uključujući i neke oblike inkvizicijskih mera. Tako je po njima i sa novom religijom koja treba da nastane u vezi sa pandemijom nazvanom COVID-19. Dakle, vi tu morate da pristupite sa tim takvim odnosom koji je viđen u tim ekstremnim situacijama kada su u pitanju religijski fundamentalizmi.
Postoji jedna knjiga koju je napisao naš najznačajniji srpski mislilac o emigraciji, profesor dr. Marko Marković, koji je živio u Orleanu. Zove se, inače on je uradio sjajnu knjigu Istina o Francuskoj revoluciji, a ova se knjiga zove Naličje jedne utopije, gde je on veoma dobro objasnio kako je komunizam borio se, uništavao pravu veru, ali je svoju ideologiju uspostavio na religijskim obrascima. I to je već proveren metod. I to se potpuno radi na isti način, jer oni polaze od čovekove potrebe. Čovek ima potrebu da veruje. ali ovde se radi o tome da njegova vera više ne bude vera u život, u vera vaskrslog Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je pobedio smrt, nego ovde je reč o religijama smrti i religijama truljenja.
Kako je po vašim istraživanjima i sudu uspostavljen sistem u kome, kako vi kažete u uvodniku, međunarodne finansijske strukture stupaju u saveze sa državnim aparatom, u spregu sa državnim aparatom država, i vođenje globalističke politike zapravo predstavlja rezultat takvog saveza?
Globalizam se generalno oslanja na nekoliko stubova. Prvo, jedan od važnih stubova, to su globalni mediji, globalni elektronski štampani mediji. Drugi važan potporan stup su nevladine organizacije. I treći stup su politička klasa, odnosno politička klasa koja je korumpirana. I zavisno od država je situacija potpuno različita. Recimo, nakon toga, i sad imamo jednu novu situaciju, nakon toga što je globalizam koristio Ameriku kao plac dram i američki imperializam za ostvarenje svojih interesa, imamo jednu potpuno novu, kvalitativno drugačiju situaciju, da je do pobune protiv globalizma došlo upravo na njegovoj rodnoj teritoriji, na teritoriji Amerike. To što je radio Trump, to je upravo pobuna protiv globalizma. Međutim, nakon dolaska Trumpa na vlast, centar, ideološki centar globalizma se seli u Brisel. I u okviru Evropske unije imamo potpuno različite situacije. Imamo, na primjer, Nemačku, koja je potpuni eksponent globalizma u skoro svim aspektima. Naravno da ima to dugu predistoriju, posle procesa denacifikacije i Drugog svjetskog rata, Nemačka je izgubila suštinsku nezavisnost i ona je tu, dok u drugim zemljama, posebno u ovim, kako bi, katoličkim zemljama, situacija je različita. U Francuskoj imamo, naravno, na vlasti predsjednika koji je došao iz tog globalističkog ambijenta, ali naravno tamo su otpori veliki. Imamo u Italiji, naravno, Matteo Salvinija i konačno je postoji jedna tradicija. I ono što je veoma zanimljivo, da je, kad smo pomenuli pobunu, mi sad imamo jednu pobunu da je napad na katoličku crkvu došao od Matteo Salvinija, znači došao je u zemlji rodno katoličanstva gde se nalazi Vatikan. A naravno, Matteo Salvini nije napao katoličku crkvu sa pozicija nekoga ko je ateista. On je sam vernik, on kaže, ja nisam neki ozbiljan katolik, ali je napao jer je katolička crkva dolaskom pape Frančeska sprovodila agendu globalizma po pitanju migracija. Znači, ono što je veoma bitno, da mi smo ranije imali jedan sukob koji se odvio na, kako bih rekao, na granicama država, jel? Kad su postala dva bloka. Ovaj se sukob odvija unutar svake države. Svaka država je skoro postala neka vrsta unutrašnjeg fronta, poprište da se vodi borba između patriotskih snaga koji zagovaraju ljubav prema svojoj zemlji, koji zagovaraju neke tradicionalne vrednosti koje najčešće imaju uporište u hrišćanskoj tradiciji zemalja, i druge jedne struje koja je, ja bih rekao, brojčano manja, ako bismo mogli kvantitativno to izrazim, ali koja je neuporedivo uticajnija, koga čine upravo ta politička klasa, nevladine organizacije i mediji.
Naš gost, gospodin Slobodan Erić, direktor, glavni i odgovorni urednik magazina Geopolitika, magazina za politička i društvena pitanja, geopolitička i strateška istraživanja.
En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar,
un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla.
tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, crecer en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, volver a empezar,
un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol.
Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto. Voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto.
Emisija Kontrapunkt, naš gost, gospodin Slobodan Erić, direktor, glavni odgovorni urednik magazina za politička i društvena pitanja, geopolitička i strateška istraživanja, geopolitika. Još uvek smo na pitanju analize procesa koji se mogu definisati kao odnos globalizma i suverenizma, odnosno resuverenizacije kada je u pitanju Srbija. Kako vi kažete u svom uvodniku, uprkos promenama na vlasti, politika koja je formulisana odmah nakon 5. oktobra sprovodi se u najvažnijem magistralnom pravcu od 2000. do 2020. godine. Koje su osnovni elementi ovakve politike, na koji način ona funkcioniše i kako se taj globalizam zapravo pokazuje u Srbiji, koji procesi su tu najvažniji, dakle dominantni?
Pa nakon petooktobarske političke promjene, odnosno tog prevrata, u Srbiji je nametnut jedan koncept politike koji se sprovodi u jednom neoliberalnom odnosu prema jednom neoliberalnom konceptu ekonomije. On se odnosi u dominantnom prisustvu nevladinog sektora koji se ovde pojavljuje ne samo kao promoter vrednosti, nego kao kreator određenih zakonskih rešenja, što je posebno sporno, jer zakone treba da donose političke stranke koje su osvojile vlast, nego u jednoj tihoj senci nevladin sektor se pojavljuje kao kreator zakonskih rešenja i ja sam to nazvao krađom legitimiteta. Naravno da se ta politika ogleda i u nekim drugim stvarima i mislim da je upravo prilika, kad s obzirom na ozbiljne promjene u svetu, da Srbija pristupi resuverenizaciji, odnosno povratku suvereniteta. Naravno, Srbija je u formalnom smislu nezavisna i suverena zemlja, ali mi smo svedoci da nakon petooktobarskih promjena Uticaj stranog faktora je bio dominantan na donošenje velikog broja političkih i ekonomskih odluka. Znači, vreme je da Srbija započne jedan proces oslobađanja od stranog uticaja i taj, naravno, proces je neminovno dovesti do jednog, po meni treba da dovede do jednog redefinisanja uloge nevladinog sektora u Srbiji, jer je nevladin sektor vidljivi deo duboke države u Srbiji. Mislim da su stvoreni uslovi da Srbija započne taj proces. Srbija treba da jača svoj ekonomski suverenitet. Postoje tu naravno i neki pozitivni trendovi koji su se u međuvremenu dogodili. Bili smo svedoci naravno da je favorizovan bio strani kapital, ali u poslednje vreme imamo i nekih naznaka da je država na neki način ekonomski intervenisala, pomogla i domaću privredu, rađeno na infrastrukturi. I mislim da taj proces treba nastaviti. I ono što je pitanje svih pitanja i najvažnije, Srbija nema nikakvog razloga da žuri sa rešenjem pitanja Kosova i Metohije. Kosovo i Metohije je sastavni deo Republike Srbije. Mi nigde ne treba da žurimo. Vreme je naš saveznik. Vreme radi protiv naših neprijatelja. I konačno, Kosovo i Metohija njegov položaj je ustavno rešen i konačno ono je u duhovnom i u svakom drugom smislu svojina svih generacija i jednostavno Srbija mora istrajati na tom konceptu odbrane svog suvereniteta. Pre ili kasnije Srbija će vratiti svoju južnu pokrajinu u svoj pravni i politički sistem.
Ono što je izuzetno značajno je tekst profesora doktora Koste Čavoškog, Komunistička antisrpska kartografija, koji govori o tome zbog čega su za različite federalne jedinice uzete granice nastale u različitim istorijskim trenucima, za Bosnu i Hercegovinu iz 1878. za Crnu Goru i Srbiju iz 1912. pre Prvog Balkanskog rata, za Sloveniju iz 1929. i za Hrvatsku 1939. godina. I zbog čega, a činjenica je da ovaj proces nije uopšte osvešćen, proces delovanja komunističke ideologije i zapravo nepostojanje svesti o tome na kakvim je zločinima počinjenim protiv Srba, protiv onoga što su u toj ideologiji nazvano velikosrpska buržoazija, i naravno taj proces obuhvata čitav niz slojeva stanovništva u Srbiji, kao i tu se može u tu ravan da stavi i Sremski front. To nije doprlo do značajnih, i pored toga što su urađena neverovatna istraživanja, izuzetno važna, doktor Srđan Cvetković je uradio ogroman posao u ovom smislu. Međutim, to nije dobilo dovoljno preduslova da se oko toga napravi jedan sasvim jasan sistem mišljenja i osude, jer neophodno je zaista suočiti se sa tim problemima i procesima na pravi način.
Pa to nije u ovom trenutku poslednjih godina bilo moguće, jer je nakon sloma komunističkih sistema upravo zapadne globalističke i mondijalističke strukture su krenule u recikliranje te komunističke ideologije, pošto je ona njima srodna. Konačno, isti izvori su. I mi vidimo danas da takozvani ti nezavisni slobodni mediji favorizuju na neki način tu ideologiju. Oni je recikliraju, ali mi vidimo prema odnosu prema partizanskom pokretu. Ali tu stvari treba jasno i pravilno postaviti. I partizanski pokret i pokret Draže Mihajlović su bili antifašistički i konačno i Srbi su bili ne na drugoj strani, ali mi se ne ovde ne obračunavamo sa Srbima, nego sa komunizmom kao ideologijom. Ovde je reč o komunizmu kao ideologiji koja je od Drezdenskog kongresa do Drugog svjetskog rata, do Ustava iz 74. godine, sve vreme radila protiv srpskih interesa i ta ideologija i danas protiv nas sada reciklirana i predstavljena kroz prizmu globalizma na drugi način. Hoću da kažem da ta ideologija nije do kraja istisnuta iz javnosti. A sad se vraćam na tekst profesora Čoška koji je veoma značan. Sad, van tih zločina, ovde se radi o tome i van toga što se postavlja pitanje koliko je to za treće zasedanje javno imalo legitimitet, donosi takve odluke. Ovde se radi o jednom, prosto jednom skandaloznim kriterijumima. Znači, kada su crtane granice Avnojske Jugoslavije, za Slovence su uzete granice Dravske, Banovne iz 28. godine, kad je Slovenija bila najveća. Za Hrvatsko uzete je Banovina Hrvatske i 39. godine, koja je naravno korigovana, jer je trebalo i da se uzme teritorija Bosne, kada je Bosna bila najveća pod odlukom Berlinskog kongresa, kada je u stvari Berlinski kongres na pritisak Austro-Ugarske dao takve granice Bosni i Hercegovini. Makedonija je dobila teritorije koje nikad nije imala. Čak i Crna Gora, koje su deo teritorija uzet u Metohiji, ali su dati Rožaje, zatim čitava Boka i tako dalje. Najveći gubitnik Srbije je bila, jer su za granice Srbije uzete su granice iz 1912. godine pre Balkanskih ratova. I mi sve vreme vidimo upravo to što ste vi govorili, da je komunizam smrtni neprijatelj srpskom narodu. I veoma je bitno razumeti taj kontinuitet koji, znači, ide od Drezdenskog kongresa do dan danas. Znači, mi sve vreme imamo, protiv nas ratuje da li crvena ili sad žuta petokraka.
Novi udar duboke države na Trumpa, tekst i analiza, iscrpna analiza doktora Srđe Trifkovića. Amerika je postala poprište borbe globalista protiv suverenista, nema nikakve sumnje u to. Metode su, rekla bih, već viđene u mnogim zemljama u kojima su se sprovodile ovakve revolucije, ovakvi oblici delovanja, dakle i otpora. Pojavile su se mnogobrojne insajderske analize kako nastaju, kako deluju svi ti pokreti. Black Lives Matter, crni životi su važni, Antifa, a kako saznamo u ovom tekstu i doktor Srđa Trifković se bavi analizom te metodologije delovanja i kaže Antifa koordinira tačke nasilja šifrovanim SMS-ovima. Njihova je namera da nasilje prošire van gradskih područja, u predgrađa i ruralne sredine, gde pouzdano znaju da će demonstranti naići na legalno naoružane bele građane spremne da brane svoj dom i porodicu. Eskalaciju nasilja koristi se od strane ovih snaga za rušenje Donalda Trumpa.
Pa to je jedan malo ovako zanimljiv paradoks, da Amerika, kad gažem Amerika, mislim na tu državu u poslednje 20-30 godina, koja je svima nametala obojene revolucije, na neki način je sada doživljava tu modifikovanu obojenu revoluciju u svojoj zemlji, s tim ciljem naravno što je sada predmet napada legalno izabrani predsednik. Naravno da iste snage koje su izvodile revolucije globalističke, one sada izvode na neki način tu modifikovanu obojenu revoluciju u Sjedinjenim Američkim Državama, ali suština je u stvari da je Amerika, i to kaže Srđa Trifković, postala jedno duboko podeljeno društvo. Znači, ti procesi dugog trajanja gde su favorizovane levo-liberalne snage, gde su migranti favorizovani, gde je ta neko domicilno belo stanovništvo koje je konačno protestantsko, koje je izgradilo tu Ameriku na toj etici rada i tako dalje, bilo sve vreme na neki način defavorizovano i sad je to sve na neki način isplivalo. Naravno da je od suštinske važnosti ta borba koja se vodi u Americi, ne samo za, ona je pre svega važna naravno za građane Sjedinjenih Američkih Država, ali ona je važna i za ostatak sveta i praktično sve ovo što se događa. Mi smo videli da bi Trump bez ikakvih problema dobio izbore. Ekonomija je beležila rast. Mnogi, on je naravno podržao tu tradicionalnu Ameriku, podržao je hrišćanske organizacije. Amerika je počela da vraća neki, kako bi rekao, svoj unutrašnji identitet, svoju unutrašnju snagu koja je bila izgubljena i kompromitovana tom serijom imperialističkih i besmislenih vojnih intervencija. Trump je to razumeo i on je počeo, kako bi rekao, da oporavlja tu Ameriku, ta jedan kontinent koji je, mora se reći, imao jednu svežinu, jednu snagu i koji je konačno dao, bez obzira na sve te ratove, dao ipak veliki doprinos napretku civilizacije, razvoju, kulture, pa i konačno i slobode.
Da, s obzirom da je američki ustav ono sadrži one elemente koji jesu osnov poštovanja ljudskog života i demokratije.
Da.
I to s akcentom na ljudski život, slobode izražavanja, sloboda nošenja oružja.
Pravo, kao pravo na samoodbranu.
Na samoodbranu. Ali sa jasnom svešću onih koje oni nazivaju očevi nacije, da građani imaju pravo da se bore od nasilja države.
Tako je.
Sa tim je uveden taj amandman koji podrazumeva da slobodu nošenja oružja. Također jedan veoma važan amandman. Ali, nego htjela bih da vas pitam još nešto u vezi sa Sjedinjenim Američkim Državama. Problem je globalan. Kada gledamo šta se dešava na prostoru Sjedinjenih Američkih Država, mediji moraju biti u prvom planu, jer su mediji glavno oružje rata koji globalisti vode protiv ostatka sveta. I vidimo su to sve korporativni mediji, dakle 6 kompanija kontroliše sve što se vidi, čuje i imaju percepciju sveta u svom objektivu svojih kamera. Monstruozni su sada zamasi tih medija mainstream, takozvanih u Sjedinjenim Američkim Državama, kada je u pitanju Trump. Jer se služe neverovatnim, zapravo potpunim, apsolutnim orvelijanskim nelogičnostima. Tako će, recimo, proteste Antife ili Black Lives Matter tretirati se kao potpuno progresivne, ni malo problematične za situaciju kada je u pitanju pandemija COVID-19. A s druge strane, Trumpovi mitinzi politički će u istom tom dokumentu biti tretirani kao izuzetno izlaganje populacije opasnosti. I takvih nelogičnosti ima bezbroj. Da li vi, veliki su problem mediji, znači korporativni mediji u vlasništvu, kada pogledate ta kružna vrata, vidjet ćete da su u stvari strukture iste kada se radi o ovoj finansijskoj oligarhiji koja je stekla neumerenu moć. Kako je? Sada mediji uopšte ne mogu, dakle, funkcionišu ni kao kakav četvrti stup vlasti u uslovima u kojima su oni u korporativnom vlasništvu, u uslovima u kojima novinari prestaju da budu bilo kakvi istraživački novinari, već su propagandisti, u uslovima u kojima se ti globalistički, globalizovani mediji prelivaju na ostatak sveta i tretiraju kao deo nacionalnog medijskog sistema, što oni nisu. To je veliki problem, čini mi se. Razumeti to.
Da. U stvari, tu je došlo do jedne čudne, na prvi pogled čudne, u stvari logične sinteze tog, kako bi rekao, tog kapitalističke žeđi za eksploatacijom i te levičarske, agitpropovske ideologije. To se uklopilo i to je ta jedna sinteza koja danas postoji. Moram da kažem da je taj monopol tih medija zahvaljujući društvenim mrežama potkopan donekle, ali nije prosto moguće, jer mediji, veliki globalni mediji, oni prosto diktiraju i stvaraju javno
mnenje. Ali treba staviti na mesto koje
apsolutno,
im sada pripada, pravilno definisati problem.
We can talk things over a little time. Promise me you won't stay by the line. When I get to Warwick Avenue, please drop the past and be true. Don't think we're okay just because I'm.
Postanite deo velike optičke porodice u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita u sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu. A na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Optika je stigla u Valjevo. 4 reke, a samo jedna optika. Priključite se, čekamo vas. 6 mjeseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj NTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. NTS, tvoj svet.
Eko.
Emisija Kontrapunkt. Danas govorimo o magazinu za geopolitička, politička, društvena pitanja, strateška istraživanja, geopolitika. Naš gost je direktor, glavni odgovorni urednik magazina Geopolitika, gospodin Slobodan Erić. Geopolitiku možete naći na svim prodajnim mestima u Beogradu a i u čitavoj Srbiji. A jedan od ljudi koji su intervjuisani u ovom broju geopolitike je Heinz Christian Strache, osnivač nove stranke Tim Strache, Alijansa za Austriju. U intervju za geopolitiku kaže, i to je naslov, ne menjam ubeđenja, Kosovo je koren Srbije. Pa evo, recite nešto o ovom intervju. Čini mi se da je izuzetno značajan i za ova pitanja globalizma i resuverenizacije.
Pa Heinz Christian Strache je poznati austrijski političar koji je suverenista, koji je veliki, naravno, austrijski patriota, koji se zalaže za Evropu suverenih nacija i koji je sve vreme imao jedan pozitivan stav prema Kosovu i Srbiji. Oni imaju jednu namještenu aferu Ibica i tako dalje, iza koje su stajali globalisti i njegovi protivnici. On je, Bogu hvala, uspeo sada da napravi jednu novu političku partiju koja se zove Tim Strache, Alijansa za Austriju, i dao nam je intervju i samo u jednoj rečenici prosto moram da kažem da on, čini mi se, ima jasnije stavove po pitanju Kosova nego jedan deo, na našu žalost i sramotu, jedan deo naše političke klase. On kaže, uvek sam nedvosmisleno govorio da je za mene pokrajina Kosovo i Metohija koren srpske države i da se snažno protivim izdvajanju te pokrajine i srpske države koju neki preambiciozni evropski političari pokušavaju da sprovedu. Srbija je za mene, ne samo zbog zajedničke kulture i zajedničkih vrednosti, važan politički, ali i ekonomski partner. Ljubav prema otadžbini i tradicija, kao jedinstveni slobodarski duh koji osjećam svaki put kad dođem u Srbiju, za mene su uvek inspiracija. Geopolitika u ovom broju predstavlja jedno takođe novo lice, novo političko lice. Reč je o jednom sjajnom političaru, Kiriakosu Velopoulosu, koji dolazi iz Grčke i koji vodi jednu partiju koja se zove Grčko rešenje. Reč je o partiji koja je postala parlamentarna, koji takođe je suverenista i koji, naravno, s obzirom da dolazi iz neprijateljske zemlje, pruža snažnu podršku Srbiji. Čini mi se i on se zalaže za jednu vrstu bližih saradnje pravoslavnih zemalja na Balkanu, za vođenje vrste balkanske politike. Mislimo na Rumuniju, Bugarsku, Grčku i Srbiju.
Ono što je geopolitika i po čemu je geopolitika izuzetna, to je što daje uvid u jednu duhovnu vertikalu, ali pre nego što krenemo u blic analizu, toliko nam vremena ostaje, te vertikale, svakako izuzetno otkrivalački intervju sa Williamom Engdalom, a William Engdal je jedan od najboljih istraživača novog globalnog poretka, koji je autor knjiga Seme uništenja, skrivena agenda genetički modifikovanih organizama, potom Bogovi novca, Wall Street i smrt američkog veka, propali hegemon, u kome je veoma, čak tri poglavlja su posvećena u toj knjizi Williama Engdala, džihadizaciji rata na prostorima bivše Jugoslavije, jedna izvanredna analiza, ali ovde se on bavi pandemijom COVID-19.
Žao mi je što prosto nemamo više vremena. William Engdahl je jedan od najznačajnijih mislilaca, geopolitičkih analitičara, i taj naslov, znači COVID-19 povlaka savršen zločin globalista, odražava ono suštinu, prosto sad nemamo vremena, ali nema nikakve sumnje da su globalistima bile potrebne određene promene. Oni su videli da trendovi suverenizacije idu protiv njih. Ova pandemija je njihov kontraudar i oni su nažalost uspeli da u mnogome poremete ovaj svet i tako dalje. I William Engdahl vrlo jasno, precizno, uvek dokumentovano navodi i tačno sve organizacije, sve velike farmakološke korporacije koje finansiraju Svetsku zdravstvenu organizaciju, tačno objašnjava njenu ulogu. I ja samo moram ovom prilikom moram da kažem jednu rečenicu. Mislim da ova pandemija treba da bude veliki nauk za našu zemlju. Da se ona treba da bude ne samo mobilizacija za zdravstveni sistem. Mislim da je vreme da se napravi jedna celovita strategija bezbednosti koja uključuje, znači, odbranu od možda budućih epidemija, zaštitu kultura, znači zaštitu stočnog fonda. Mislim da tu treba da se uključi i naša vojska. Mi imamo u Kruševcu jedan jako kvalitetan centar za ABHO, znači za atomsku, biološku i hemijsku zaštitu. Ova pandemija nas uči da moramo se posvetiti odbrani, znači ne samo znači ljudi, nego istočnog fonda životinja, biljnog sveta i tako dalje. I mislim da, uključujući naravno i naše meteorološke službe, to zahteva jednu izradu jedne posebne strategije.
Imamo sada već jedno 4 minuta za teme koje, jasno je, nećemo u punom opsegu moći da pokrijemo. Slobodan Despot, naš poznati intelektualac iz Švajcarske, daje odgovor na jedno od najtežih pitanja, to je u čemu je tajna nerazumevanja između Zapada i Istoka. To je intervju koji svakako bi trebalo da svi pročitaju, jer je izuzetno dragocen.
Pa,
izuzetno dragocen je uvidi.
Da, ja mislim da je on najbliži da je jedan odgovor, pošto mi sve vreme osjećamo i vidimo da postoji neka nerazumevanje između nas i Zapada. Slobodan Despot je prava osoba, on je završio tu čuvenu Opatiju Svetog Mavrikija, gde je proučavao Tomu Akvinskog u okviru nastavnog programa Ignjacija Loyoli i tako dalje, ali suština, ukratko nekoliko rečenica, koje to opšte moguće sažeti, on se poziva na Pjera Ležandra i na jednu od odluka papa koju je slao konkvistatorima koji su osvajali novi svet, i s obzirom da je on, da je papa vikar Hristov na zemlji, oni su njegovi vikari, odnosno pomoćnici i tako dalje. Znači, on njima daje praktično blagoslov da sve što osvoje, sve što se pojavi na neki način, sve može biti predmet njihovog osvajanja, korišćenja, od materijalnih drugih resursa. I onda despot izvlači zaključak i Pere Lažant kaže da to nikome do tada nije palo u istoriji civilizacije, da čitavu vaseljenju, čitav svet tretira kao nešto svoje, kao svoj brlog i ostalo i tako dalje. I zbog toga despot smatra da prosto zapadni svet nas jednostavno ne primećuje i ne samo da on kaže da oni donose odluke bez našeg uvažavanja i ne samo bez našeg uvažavanja, jednostavno oni u svemu tome nas ne primećuju. Prosto jedna dubinska analiza, čini mi se, koja objašnjava suštinsku razliku između zapadne katoličko-protestantske civilizacije i istočno-pravoslavne.
Da. Ono što je takođe značajno, to je tekst Vladimira Dimitrijevića koji govori o i analizira dela koja su izbačena sada iz lektire za škole. Dela romani i književnost koja je sada izbačena iz školskih programa.
Pa mi se opet vraćamo na pitanje nevladinog sektora. Znači, naše ministarstvo obrazovanja je sve vreme izloženo pritiscima određenih nevladinih organizacija koji non stop vrše pritisak da se, kako bih rekao, i istorija i naše obrazovanje, da se iz tih obrazovnih i naučnih programa izbace, ja bih rekao, stožari naše kulture, naše nauke. I taj tekst govori, recimo, evo sad je Boj na Mišaru, neće biti učen u okviru programa. Inače, to je bila jedna od najvećih bitaka u Prvom srpskom ustanku, gde je malo poznato da je Srbija porazila ne samo Tursku, nego je porazila Napoleonovu vojsku. Znači, zajedno sa turskom vojskom je bila francuska artiljerija. Napoleon, koji je ne samo osvajao, nego izvozio revoluciju. Da, i naravno da pomenemo ovom prilikom i nekrolog naše saradnice Nevenke Stojčević, našem prijatelju i, kako da kažem, i medijskom partneru Momiru Laziću, koji je bio osnivač jednog srpskog časopisa za nacionalna pitanja i kulturu Momira Lazića.
Hvala vam puno što ste bili gost naše emisije Kontrapunkt. Predstavili smo geopolitiku za jun i jul 2020. godine. Geopolitika, magazin za politička i društvena pitanja, geopolitička i strateška istraživanja. Zaista tekstovi koje treba znati i koje treba čitati i iz kojih se može mnogo toga naučiti. Naš gost, direktor i glavni odgovorni urednik geopolitike, gospodin Slobodan Erić, emisiju realizovali tonska režija Nikola Trikuš, organizator Božidar Ljubišić, ja sam Biljana Đorović i želim vam lep i uspešan dan.